Päivi ja Santeri Kannisto, maailman kuvia, osa 9, kulttuurishokkeja.
Muistatko, kun me alkumatkasta Kuala Lumpurissa tavattiin mies, joka oli matkustanut 28 vuotta?
Me oltiin silloin, oliko se meidän ensimmäinen vai toinen matkavuosi?
Joka tapauksessa me oltiin ihan vihreitä.
Niin.
Ja vihreitä kateudesta myöskin.
Joo, me oltiin syömässä mäkkärissä, jos sitä nyt syömiseksi voi sanoa. Ja sitten se tuli istua meidän pöytään ja kysyi, että saanko mä jutella teidän kanssa.
Teillä oli puheripuoli. Monesti kun matkan päällä näkee pitkään reissussa olleita tyyppejä, jotka ei vähän aikaa nähnyt muita länsimaalaisia, niin heillä on sellainen valtava tarve niin kuin, kaikki niin kuin pusertaa ulos, mitä on ollut mielessä monen kuukauden ajan.
Sillähän oli aika jännä ammatti.
Joo, se korjas Ferrareja, ja koska siitä maksettiin niin hyvin, niin sen ei tarvinnut tehdä töitä kuin muutama kuukausi vuodessa.
Ei, pari viikkoa vuoden.
Oliko se niin
pari
vähän?
Viikkoa.
No, no, aika hyvä.
Ajattelis, sehän olisi sopinut sullekin sun entisessä elämässä. Pari viikkoa töitä ja sitten...
Loput lomailua.
11 kuukautta ja 2 viikkoa lomaa. Siinä olisi ollut suhde kohdallaan.
Niin olisi ollut. Ikävä, että mä en osaa autokorjausta.
No, me oltiin silloin niin tyhmiä ja vihreitä, että meitä ei tuottaa sen kaverin mitään yhteystietoja.
Joo, se jäi vähän vaivaa sitten myöhemmin, mutta minkäs teet?
Se lähti sieltä Kuala Lumpurista, niin se oli menossa Siperiaan asumaan joku kaverinsa luokse sinne.
Joo,
niin. Joskus aikaa. Ja sehän toimi siellä Malesiassa, niin se oli tämmöisen ilotalon portsarina. Tai siis sehän ei tiennyt, että se on ilotalo ennen kuin se oli mennyt sinne töihin. Sitten se oli ihmetellyt, kun siellä ramppaa asiakkaita silleen, että nyt tulee sisään ja ulos suunnilleen tunnin välein. Niin se oli sitten selvinnyt, että aha, tämä oli tämmöinen homma. Sun kirjassa Elämäni nomadina sä käsittelet näitä niin kuin pitkän matkan juttuja ja teemoja tarkemmin ja kulttuurishokkeja, haastattelet muita nomadeita. Ei mennä ihan niihin asioihin nyt tässä, mutta jotain tarinoita sä voisit kertoa näistä nomadeista, mitä sä haastattelit.
No joo, koska tämä elämäntapa herättää niin monenlaisia reaktioita, niin siitä ei aina kannata puhua. Tulee mieleen vaan meidän ranskalainen nomadikaveri Michel, joka oli menossa Kanadasta Jenkkeihin ja Greyhound-bussilla tällä lailla joviaalisti ja hän sitten... Vähän provokatiivinen tyyppi ja oli mennyt sitten sanomaan sillä rajalla, kun oli kysytty, että mikä sun ammatti on, niin oli mennyt sanoa, että hän on toinen koditon kuljeskelija. No siitähän oli sitten seurannut pitkälliset kuulustelut ja kaikki muut Greyhoundin matkustajat oli sitten hyvin karvaana siitä, että ei täytyy odottaa Michelin selityksiä.
Käy vähän heikosti.
Joo, että toisinaan on parempi olla kiinnittämättä, tai useimmiten, sanotaan näin, useimmiten on parempi olla kiinnittämättä mitään huomiota ja mieluummin mukautua. Jos ihmisillä on joku ennakkoajatus, että ahaa, sä näytät ihan opettajalta, oot sä opettaja, niin voi olla helpompi siinä vaiheessa sanoa joo.
Niitä olla sanomatta mitään ja antaa se vaan pitää se mielikuvansa ja olla aivan. Vaan niin kuin, että no voisin mä vaikka olla opettajakin.
Ei. Ja sitten jos sulla on kamera olalla, niin joku ajattelee, että sä turisti, no juu, kyllä tässä matkalla ollaan.
Joo. Matkan, tämä niin kuin koko tämä matkanteon tämmöinen dynamiikka, niin se muuttuu ihan täysin silloin, kun lähtee reissuun sillä tavalla, että ei ole päämäärää tai paluulippua tai jotain deadlinea.
Joo, silloin sulla ei ole tavallaan sitä kiinnekohtaa, mihin yleensä ihmiset aika paljon silloin, kun lähtee lomalle, niin ajattelee sitä kotia. Ensinnäkin se, että kun lähdetään, niin mietitään, että onko kotona nyt kaikki kunnossa, että kun palaa, niin ei ole mitään katastrofia odottamassa. Sitten siellä reissun päällä ehkä on jopa kännykkä päällä ja pidetään yhteyttä niihin kavereihin ja perheeseen kotona. Lähetellään kuvia Facebookiin ja Instagramiin ja näin poispäin. Ja sitten myöskin se, että mietitään vaikka, että mitäs mä ostaisin tuliaisiksi sille ja sille. Siis ne ajatukset on hyvin paljon itse asiassa siellä kotona, eikä välttämättä siellä reissussa.
Eli ei eletä siinä tien päällä ja olla hetkessä, vaan mietitään koko ajan sitä, että no niin, että sitten kun mä olen takaisin kotona, niin mitäs mun nyt pitäisi tehdä, jotta sitten olisi niin kuin mukavaa?
No niin, se vähän tuppaa meneen, että ne ajatukset rientää jo sitten sinne, koska on tiedossa, että silloin mennään takaisin kotiin, ehkä työt alkaa, opiskelut, jotain, niin se valtaa niin kuin jo sen matkan myös.
No, mutta voiko sitä edes matkustaa välttämättä ilman, että sulla on kotia, koska... Eikö se ole tavallaan matkan määritelmä, että lähdetään pois kotoa ja tullaan takaisin kotiin?
No se on ihan totta. Siis jos ajatellaan, niin matkahan tarkoittaa sitä, että sä lähdet kotoa, sä käyt jossain valitsemassa kohteessa ja palaat takaisin. Ja tämä on se matkan määritelmä. Matka kohteesta A, kohteeseen B ja takaisin. Eli sitten jos sä et olekaan menossa takaisin, niin mikä se sitten oikeastaan on?
Niin,
onko se enää matkustamista?
Meidän venäläiset nomadikaverit, niin nehän nimitti sitä nimellä travel living.
No se eli, oli itse asiassa hauska termi.
Niin kuin tämmöinen tien päällä eläminen tai matkassa eläminen. Tai...
Mm. Vähän niin kuin semmoinen, että elää liikkeessä tai elää matkassa.
Reissuelämä.
Niin, musta se oli ihan kiva ajatus.
Elämää matkalaukussa tai rinkassa.
Se kuulostaa vähän klaustrofobiselta.
Tämmöinen yleinen kulttuurishokki, mikä tulee joka paikassa, missä nyt ei puhuta suomea. Sitähän ei puhuta kauhean monessa maassa.
Älä.
Yllätys. Niin se on aina tämä kieli.
Mm, se tuottaa ongelmia joskus.
Toisaalta se
tuottaa
myös mahdollisuuksia. Aina ei ole hyvä ymmärtää kaikkea. Mutta mitä ne on semmoiset keskeiset sanat, mitä pitäisi osata aina jokaisella kielellä? Mitä me ollaan opittu?
No me ollaan tässäkin asiassa ruvettu aika minimalistisiksi. Mähän olin aikana niin hyvinkin innokas kieltenopiskelija ja tykkäsin siitä ja näin siihen aika paljon vaivaa. Mutta sitten mä tajusin reissun päällä, että... anteeksi.
Saat anteeksi.
Että tässä on muuten sana, mikä on hyvä osata aina, joka kielellä, anteeksi.
Vaikka ei yskiskään.
Vaikka niin. Ei yskis, niin ihan. Ja muita hyviä sanoja on kiitos, ei, kyllä, hei.
Yksi todella tärkeä, mikä on pelastanut meidät monessa tilanteessa, anteeksi.
Anteeksi, joo.
Ihan semmoinen peruspahoittelu.
Se voi vaikka keskustelun aloittaa sillä. Me huomattiin, että tämä toimii esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä, kun me ostettiin junalippuja ja siellä nämä virkailijat oli välillä aikakin töykeitä, kun ne huomasivat, että me ei edes osata kieltä ja me ollaan suoranainen riesa. Niin me aloitettiin paikallisella kielellä sanomaan esimerkiksi sitten anteeksi ja sen jälkeen me sitten yritettiin esittää asiamme ja sen jälkeen meillä oltiin hyvin ystävällisiä.
Niin Kiinassahan keskustelu on tavallaan semmoinen kilpailu. Ja siinä niin sille kiinalaiselle vastapuolelle on tärkeää, ettei hän häviä sitä kilpailua ja menetä kasvojaan.
Mm.
Ja Kiinassa kun pyytää anteeksi, niin silloin menettää välittömästi kasvonsa. Eli sä häviät sen, silloin siinä ei ole enää kilpailua, he voi auttaa sua, ei ole enää mitään tämmöistä niinku syytä, minkä takia he ei voisi auttaa. Eli kasvot vaan menetykseen, niin heti tulee apu.
Joo.
Ja Venäjällä mä luulen, että siellä oli tämä sama ehkä kuin Ranskassa, että ranskalaiset ei hirveän mielellään puhu englantia, mutta jos sä aloitat sen ranskaksi ja pahoittelet, että sä oot niin hölmönä tyhmä, että sä et osaa enempää ranskaa, että olisiko mahdollista käyttää myöskin pikkusen englantia, niin kyllä se sieltä tulee.
Joo, kyllä se toimii. Joo, ja nämä kun on tosiaan maailmankieliä, niin he ei ole tavallaan nähnyt sitä tarvetta, että pitäisi opiskella jotakin muita kieliä. Meillä suomalaisilla se tilanne on toinen, kun kukaan ei suomea osaa, niin pakkohan se on meidän opetella.
Niin.
Mutta mä huomasin reissun päällä se, mihin mä aikaisemmin olin selittämässä, kun eksyttiin tähän aiheeseen, niin se, että mä näin paljon vaivaa kielten opiskeluun alkumatkasta, mutta mä huomasin, että sitten kun me poistuttiin sieltä maasta ja oltiin oltu siellä vuosi kaksi pois, niin kaikki ne taidot rapistu. Ja sitten se oli niinku hirveä työ, sitten kun mentiin taas uudestaan, niin taas, niinku, kyllähän siellä jotain aina takaraivossa säilyy, mutta taas se niinku uusi työ, se on työlästä, jokainen taito vaatii ylläpitoa.
Mutta ehkä sun olisi pitänyt niinku yrittää myöskin ennen sitä kehittää vähän muistia, niin ei unohtuisi aina kaikki asiat niin nopeasti. Kiinassa oli temppu saada vessapaperia. Me oltiin hotellissa siellä ja meillä oli vessapaperi loppu ja me ei saatu pyyhittyä. Me ei osattu sanoa sitä kiinaksi ja ne ei puhunut sanaakaan englantia. Muistaakseni kun mä esitin niille, sitten mä yritin näyttää niille niinku teatterin keinoin, että mä tarviin vessapaperia, jolla mä voin pyyhkiä pyllyn. Ja he katsoi sitä kuin jotain hienoa esitystä, mutta ei tajunnut ollenkaan.
Joo, siis siihen kerääntyi oikein paljon ihmisiä ympärille ja heillä näytti olevan kovinkin hauskaa, mutta paperia ei tullut.
Joo, tyhmä turisti esittää teatteritaidetta.
Kiinassa olisi muutenkin ollut hyödyllinen. Me jälkeenpäin kuultiin tämmöisestä Pointit-kirjasta, missä on kuvia. ja sitten sä voit vaan näyttää sitä kuvaa. Et se olisi itse asiassa Kiinassa toiminut hyvin. Näitähän on varmaan nykyään älypuhelimissa ja ties missä hienoissa vempaimissa.
Näyttää vessapaperin kuvaa.
No, esimerkiksi. Niin.
Mm-hmm. Mikä ettei?
Mutta hei, kaikissa maissa ei käytetä vessapaperia, niin ennen niin kuin ymmärrä, että mitä sä siinä huidot. Näyttelee ehkä, että sä tarvisit vettä tai jotain.
Ei, kyllä Kiinassa käytettiin
vessapaperia. No Kiinassa joo, mutta se toisessa maissa niin ei edes niin, käytetä.
Tarvisit lainaksi kättä ja vettä, että sä voisit pestä niin. Takalistossa. Auttavaa kättä. mä en kyllä ihan äkkiä tää laina äsken. No ehkä sulle, mutta... Mutta eihän toi lipunosto ollut ihan helppoa, niin... Saksassakaan.
Yllättävää kyllä. Montakos vuotta tästä nyt on? On siitä kyllä jonkin aikaakin, mutta siis alle 10 vuotta joka tapauksessa, niin ei meinannut löytyä englantia puhuvaa virkailijaa.
Eikä ne puhunut siellä, niin siis tiskin takana, niin ei niinku sanaakaan tuntunut tajuvan englantia. Mehän jouduttiin hakemaan joku asiakas, joka ymmärsi englantia ja saksaa.
Joo,
silleen,
siis tämä oli todella yllättävää, koska me tavataan paljon saksalaisia reissun päälle ja he totta kai puhuu todella hyvää englantia. Niin sitten kun mentiin sinne ja kyllä se oli järkytys.
Mutta heillä on tämä TV dupattu. Sehän korreloi yleensä siihen, että jos on telkkari dupattu, eikä ole tarvinnut edes opetella lukemaan niitä tekstejä ja kuullut sitä kieltä, niin silloin sitä vielä vähemmän tajutaan.
No se on totta, se pätee kaikkiin esimerkiksi espanjankielisiin maihin, Ranskaan, Italiaan. Niin se kaikissa ihmisillä on keskimääräisesti huonompi englanti kuin esimerkiksi Pohjolan asukkailla.
Tästäkin voidaan syyttää telkkaria. Kaikki on telkkarin syytä.
Mm-hmm.
Niin. Ilman dupattua telkkaria niin ihmiset puhuisivat täydellistä englantia, joka on maailman paras kieli ja kaikkien pitää osata sitä. Suomen jälkeen tietysti. Mä opettelin Argentiinassa espanjaa. Mä opettelin sitä pelaamalla tietokonepelejä espanjan kielellä. Ja mä opin siitä todella tämmöisiä hyödyllisiä sanoja, niin kuin armas nucleares ja nube edionda ja ties mitä kaikkea.
Hajupilvi ja ydinaseet ja näitähän joka päivässä keskustelussa yleensä tarvitaan. Niin,
kahvipöytäkeskustelussa erityisesti, että saisinkos vähän ydinaseita, kiitos. Mutta se tärkein Argentiinassa ja Argentiinan espanjaksi. Tärkein lause oli más despacio, por favor.
Eli hitaammin, olkaa hyvä.
Ne puhuu ihan hullun nopeasti. Mä en saanut mitään selvää siitä molotuksesta. Siis se oli niin kuin konekiväärin suusta sitä tekstiä tuli.
No se on Espanjassa. Espanjan ehkä ihan vielä, siis Manner-Espanja vielä pahempi. Mä en tiedä mitään maata, missä puhutaan semmoista konekiväritulitusta.
Ja sullakin oli jopa vaikeuksia saada selvää, vaikka sä sentään puhut espanjaa.
Joo, mutta siis pahin on silti niin kuin erilaiset aksentit. Kyllä mä muistan, kun mä olin Kuubassa, niin en mä niin kuin tajunnut. Mä ajattelin, että niillä on niin kuin kuuma peruna suussa, että onko toi oikeasti espanjaa, mitä ne puhuu. Vähän samanlainen elämys tuli, kun intialaiset puhuu englantia.
Joo.
Mä en oikeasti tajunnut ensimmäisellä kerralla, että ne puhuu englantia.
Niin sä vaan katselit, kuinka ne vetkuttaa päätään ja koko huomio meni
siihen. Joo, ja mut oli huono olo. Mä kattelin siinä ihan, mä olin ihan merisairas, kun mä kattelin sitä keinuntaa.
Suomelle löytyy sukulaiskieliä maailmasta ihan mukavasti. Suomihan on sukulaiskieli niin unkarille ja baskin kielelle ja virokin on aika lähellä.
Tuosta baskista mä en ole ihan varmana näitä legendoja.
Me ei ole käyty siellä, me ei ole puhuttu baskien kanssa ja käytetty baskereita. Mutta
meillä on baskikaveri.
Kuka?
Jose.
Ai se oli baski?
Joo.
Mutta ei se kyllä tajunnut, ei me kyllä yritetty edes puhua sille suomea. Pahus. Mutta Unkarissa me yritettiin. Ja me kuviteltiin, että okei, koska tämä on sukulaiskieli, niin nythän me tullaan ymmärretyksi ihan suomen kielellä. Ja me käveltiin rajan yli. Mistä me mentiin sinne?
Me oltiin myös Romaniasta Unkariin.
Romaniasta käveltiin Unkarin rajan yli. Ja sitten me ruvettiin kyselemään, että missäs täällä on juna-asema suomeksi. ne ei tajunnut hölkäsen pöläystä.
No ei sen puoleen, mekä tajuttu siitä kielestä yhtään mitään.
Yksi sana oli lähellä sitä. Juna. Se kuulosti junalta. Juna. Mutta kaikki muu menikin metsään. Ei ollut mitään hajua. Lopulta me sitten liftattiin vaan.
Tai itse asiassa me ei edes liftattu, me oltiin siinä tienposkessa ja mietittiin, että mihinkäs päin mennään ja mitä tehdään. Ja sitten semmoinen romanialainen kaveri sanoi, että te tarvitte varmaan kyydin.
Joo, se kuskas meidät rajalle. Ja siellä rajalla oli hauska, mitä siellä tapahtui?
Siinä oli joku ongelma, mä muistan, että meitä seisotettiin siellä rajalla pitkään. Ja sitten me meidät päästettiin pois vasta sen jälkeen, kun siihen tuli joku Unkariin menevä tyyppi, joka noukki meidät autonsa. Se oli se, että
siellä hän ei ole. Joo, ne halunnut päästää meitä sieltä kävellen pihalle. Ne sanoi, että siellä ei ole mitään.
Joo, koska ne sanoi, että siinä on niin kuin 20-30 kilsaa niin kuin lähempää kaupunkia, ei mene mitään busseja. Ja sitten ne odotti niin kauan, että tuli joku, jonka ne sai neuvoteltua meidät niin kuin tämän ihmisen kyytiin.
Niin, se oli kaupankäynti ja silloin oli takaluukku täynnä kaikkea tupakkaa ja viinaa ja ties mitä ei ole saanut viedä, niin se pääsi läpi tullista ilman mitään ongelmia ja tarkastusta, kun se otti meidät kyytiin.
Tullivirkailijat ei halunnut, että me jäädään sinne Malleksiin koko yöksi.
Niin me kyseltiin jo, että mihin me voidaan laittaa meidän makuualusta, että me ruvetaan nukkumaan. Niin niille tuli paniikki, että ne on saatava ulos täältä. Kohta käy heikosti. Mutta siis suomihan on yksi maailman helpoimpia kieliä. No totta kai. Siis ajattelen nyt, Suomessa jo pikkuvauvatkin, niin ne oppii puhua suomea.
Totta.
Niin. Ihan pienet vauvat, sieltä rupeaa tulemaan jo äiti ja isä ja 5-6-vuotiaana, niin nehän puhuu sitä todella sujuvasti. Ei se niin hankalaa. Ja sillä pärjää pitkälle, jos matkustaa Suomessa. Melkein kaikki puhuu sitä. Rasismiin me ollaan törmätty jonkun verran, ja se aiheuttaa aina semmoisia kulttuurishokkeja. Erityisesti se, kun me tultiin tietoiseksi rasismista ja tultiin tietoiseksi siitä, että meidän ihonväri on valkoinen, vaikka se nyt onkin yleensä enemmänkin pinkki ja hiestä märkä ja auringon polttama, mutta kuitenkin. Se on semmoinen aika raju juttu.
Se on yllättävää, koska en sitä vaan ollut tullut ajatelleeksi. En mä niin kuin miettinyt ihmisiä sen mukaan, että minkä värisiä tai minkä sävyisiä kukakin on. Mutta monessa maassa tämä on keskeinen luokitteluperuste.
Ja siitä saa maksaa. Jos olet väärän värinen, niin sä maksat enemmän.
No näin. Meille kävi Afrikassa vähän väliä. Siis me tosiaankin kannettiin tätä kolonialismin taakkaa. Me oltiin valkoisia, niin meidät samastettiin näihin brittiin siirtomaan herroihin, ja sitten meidän perään huudeltiin muzungua.
Muzungu tarkoittaa tämmöistä valkoista siirtomaan herraa, tai jotain semmoista.
Joo. Meille ensin meidän ystävä selitti, että tämä on kyllä ihan kunnioittava ja näin, mutta ei meille semmoinen fiilis tullut, että se välttämättä kauhean kunnioittava oli.
Ne meitä kunnioitettiin huutamalla muzungu ja heittelemällä kiviä perään.
Se oli välillä rasittavaa, kun ajattelin, että mä nyt vaan haluankin tässä kävellä ja ei muhun nyt tarvitse kiinnittää mitään huomiota, kiitos. Niin sitten siellä on kaikki sormet ojossa ja muzungu.
Ja sulla vielä, kun sä olit tommonen niin kuin pitkän huiskeen. Ja
afrikkalaisethan on pitkiä, en mä siellä erotu sillä lailla.
Niin, no, mutta kyllä sä paremmin erotut kuin, että jos sä olisit ollut joku pygmi, niin sä olisit ollut puskassa piilossa. Etelä-Afrikassa oli biljardipöydissä semmoisia kylttejä, jossa luki, että it ain't over before you sink the black.
Joo, ja sitten paha. Siellä on aika, joo, plus että siellä oli näitä kylttejä, että kauppojen ovissa.
Right for admission reserved. Eli käytännössä, että neekerit pysykää pihalla.
Eli ne saa niinku valita, että ketkä sinne otetaan sisään ja ketkä ei. Täysin mielivaltaisesti. Niin. Nämä on ikäviä juttuja.
Eipä ollut semmoista, että white trash stay away. Mehän kuultiin siihen, kuuluttiin.
Joo, no se olisi ehkä Yhdysvalloissa ollut semmoinen keskeisempi. Se tehdään vähän hienovaraisemmin, se ei vaan jollakin pukukoodeilla tai pitää olla joku hieno klubikortti tai muuta, silleen pidetään sitten se roskaväki loikka.
Mutta eihän tämä niinku rasismin ja syrjinnän ja kaiken tämmöisen monikulttuurisuuden vastustamisen ongelma, niin se ei ole pelkästään Afrikassa. Meitähän syrjittiin Ranskassakin. Muistaaksä, kun me hankittiin Carrefourista lenkkarit ja ne lahos 2 viikossa, niihin tuli reijät pohjaan ja ne meni ihan palasiksi. Ja sitten me yritettiin vaihtaa. Ei mitään. Ei onnistunut. Ne oli ihan hermona siitä, että mitä te tuutte valittaa. Et nehän kesti 2 viikkoa. Se on ihan hyvin tuommoiselle ulkomaalaiselle pelleille. Ja sitten kun meidän kämppis, joka oli ranskalainen, meni vaihtaa, niin ei mitään ongelmaa. Rahat tuli takas saman tien ja ei mitään kysymyksiä kysytty eikä mitään vittuiluja.
Paikallisia aina suositaan.
Niin, vaikka me nyt saatetaan näyttää ranskalaisilta siihen asti, kun me avataan suumme.
Niin.
Tavallaan.
No niin ei vähän me nyt siihen ihan ranskalaisissa käydä, mutta
Niin.
Ja monissa muissakin maissa näitä ongelmia on ollut. Kamputseessa mä muistan, kun me Viivyttiin pidempään Phnom Penhissä peräti 9 kuukautta ja asuttiin ensin hotellissa ja ajateltiin, että olisi kiva vuokrata oma kämppä niin, että saadaan tehdä itse ruokaa ja ei tarvitse aina käydä ravintolassa, mutta se ei ollutkaan ihan helppo.
Mehän saatiin tarjouksia ja ne oli ihan järkevän hintaisia. Saatiin. Ja sitten kun me mentiin katsomaan niitä kämppiä, niin näki, että hetkinen, nämähän on valkoisia. Niin kun kummasti ne hinnat moninkertaistu välittömästi ja eihän niistä sitten tullut mitään.
Joo, Kambodžassa ne ei niinku ole hirveästikään valmiita tinkiin. Et markkinoillakin mä muistan, että kun me mentiin sinne, paikallisillehan kaikki oli totta kai helppoa ja halpaa. Mutta kun me mentiin, niin yhtäkkiä yksi banaani, yksi omena, kaikki mitä me kysyttiin hintoja, niin kaikki oli dollari.
Joo, mutta se oli kato helpompi hinnoittelu tyhmille ulkomaalaisille, jotka ei osaa laskea. Ostat mitä tahansa, yksi viinirypäle dollari, yksi banaani dollari, yksi kookospähkinä dollari.
Joo, siis me ei jaksettu. Me ajateltiin, okei, tämä on ihan kiva hotelli ja hyvä hintainen ja ulkona syöminen on edullista. Me ollaan sitten täällä.
Intiassa nämä tavallaan tähän ihonväriin ja rotuun liittyvät jutut, niin nehän oli aika silleen semmoisia niin kuin käsin kosketeltavan karmeita. No, muistaakseni, kun me asuttiin Pondicherryssä, joka on tämmöinen entinen ranskalainen siirtokunta
tai siirtoma. Hyvin paikka niin. Ja yksi siisteimpiä Intiassa, mitä me nähtiin.
Niin, ja siellä on tämmöisiä vähän kehittyneempiä tai silleen niin kuin kehittyneempää. Kaikkia ihmiset on koulutettumpia ja edistyneempää kaikkia. Muutenkin hienompaa. Ja me asuttiin siellä semmoisen ranskalaisen tytön kämppiksinä 1,5-2 kuukautta. Ja sinä aikana, niin sehän yritettiin raiskata 2 kertaa.
Joo, tämä oli hyvin ikävä juttu, että hän tuli hyvin varovaiseksi ja siellähän ei mitään apua saa poliisilta. Et kun hän meni poliisille sitten ilmoittaa näistä, hänellä oli siis ihan näyttäviä mustelmia ja puremajälkiä ja kaikkea. Ja poliisi vaan sanoi, että se oli sun oma vika. Mitä olit niin myöhään ulkona? Naisten pitäisi olla siinä vaiheessa, kun tulee pimeä, niin pitäisi olla kotona.
Ja sitten on muita tämmöisiä raiskaukseen oikeuttavia juttuja, niin kuin jos nainen käyttää huulipunaa, niin sehän on automaattisesti prostituoitu ja se niin kuin kaipaa sitä, että se joukko raiskataan. Ja jos on liian vähän vaatteita tai näkyy paljasta pintaa, mitä tahansa.
Joo, nämä on semmoisia juttuja, että ei voi muuta kuin tulla vihaseksi.
Ja sehän oli hullu raju tilanne vielä, mitä sille tapahtui silloin. Toinen niistä raiskausyrityskerroista, niin se oli ajellut mopollaan ja sitten joku äijä oli repinyt sen vauhdissa mopon selästä.
Joo,
ja se hypännyt sen päälle ja purrut sitä selkää ja kaikkea. Ja sitten vaan jostain viereisestä talosta joku äijä oli tullut ulos ja kysynyt, että no mitäs täällä tapahtuu, niin sitten se oli pelästynyt ja juossut pois. Mutta muutenhan tässä olisi käynyt huonosti.
Joo.
Meitä ei ole kyllä yritetty raiskata vielä.
No ei, ja mä kyllä vältän semmoisia maita, missä tämmöistä paljon tapahtuu, että en tykkää mennä. Mä haluan liikkua yksin vapaasti, ettei mun aina tarvitse olla esiliina mukana.
Sä haluat olla naisena semmoinen niin kuin itsellinen, aikuinen nainen, joka päättää, mihin kävelee. Ja
kulkee omia polkujaan.
Ilman esiliinaa ja suojelusta. Mutta nämä huijaukset on yleisempiä kuitenkin kuin tämmöiset kauheat väkivaltahyökkäykset ja raiskaukset. Muistaakseni, kun me vuokrattiin Thaimaassa Chiang Maissa kämppää ja siihen liittyi tämmöinen hassu detalji. Sitten se kämppähintahan oli ihan
se oli kohtuullinen.
Siinä ei ollut mitään. Mutta sitten kun nämä kuukautiset tai sähkölaskut tuli, niin siinä olikin pieni jännittävä detalji.
Joo, se sähköhinta olikin moninkertainen siihen paikalliseen normaalitaksaan verrattuna, mikä sieltä suoraan sähkölaitoshinta,
oliko se 10-kertainen tai jotain, siis ihan suolainen, niin kuin ne kunnolla rahasti sillä, että kämppä on hyvän hintainen, mutta sähkö on sitten meidän oma tariffi.
Joo. Vähän samalla lailla oli Hongkongissa, mä muistan. Kämppä oli niin edullinen oli. Ja siellä sitten vuokranantaja vähän lisäsi siihen sähkölaskuun sitten omia kulujaan.
Joo, mutta Jamaikallahan oli hyvin tehty tämä. Siellä me mentiin sinne ja me vuokrattiin kämppä maaseudulta ja sitten nämä vuokranantajat, me niiden kanssa keskusteltiin, että kannattaisikohan meidän niin kuin tee hommata meille kaasuliesi tänne, että toi sähköliesi, niin se kuluttaa ihan hulluna sähköä.
Voi tulla teille kalliiksi, kun se hinta oli sovittu niin, että se on könttäsumma, mikä sisältää kaikki. Ja me niin kuin vaan ajateltiin, että tämä olisi taloudellisempaa, tämä kaasun käyttö.
Mutta sitten mä kattelin sitten jälkeenpäin sitä sähkötaulua, niin nehän oli vetänyt silleen, että ne oli vetänyt niin kuin johdot sieltä tolpista itse sinne suoraan, ilman mitään sähkömittareita. Siellä oli ilmainen sähkö.
Joo, ja tämä on siis Jamaikalla aika yleistä, koska sähkö on kallista. Se tehdään, oliko se
dieselgeneraattoreilla.
Joo, eli se on tosiaankin tyyristä. Ja paikalliset nyt on tietenkin nokkelia ja keksii, että miten tämä homma voidaan kiertää.
Se on tyyristä ja se on hankalasti tehty ja silti ne poltti katuvaloja yötä päivää.
No joo, mutta nekin, ehkä ne katuvalotkin oli vedetty suoraan voimalinjasta.
Mutta onhan meillä ollut iloisiakin yllätyksiä näiden hintojen suhteen. Muistaaksä Marokossa, kun me käytiin näillä soukeilla, eli markkinoilla, ja ostettiin vihanneksia,
joo,
niin siellä me saatiin ihan samat hinnat kuin paikalliset.
Se oli todella ihanaa.
Ei minkäänlaisia kusetuksia. Ei. Taateleitakin me saatiin sen jälkeen, kun me ei oltu enää vieraanvaraisuusjärjestön vieraana niin kuin sohvasurffaamassa, missä meitä yritettiin kusettaa, mutta me oltiin ihan niin kuin tavallisina pulliaisina siellä ja vuokrattiin huonetta, niin me saatiin normaali hinnat kaikesta.
Se oli aivan mahtavaa, ja ne oli hirveän rehellisiä, että niin kuin aina niin kuin jos mä olin jo lähdössä pois ja mä en tajunnut, että mun pitäisi saada vielä rahaa takaisin, niin nehän niin kuin huuteli sieltä perään, että hei, tuus ottaan ja punnitus, kaikki meni niin kuin pitääkin.
Joo, siellä ei yritetty kusettaa meitä varmaan kertaakaan.
Ei, todella.
Ja me oltiin siellä aika kauan.
Oltiin, joo. Se oli kyllä hieno paikka.
Mutta onhan tässä toisaalta niin länsimaisissakin länkkäreissä, valkoisissa, valkoisissa zombeissa vikaa, koska kun me ollaan jossain ja matkustetaan, niin monet meistä maksaa liikaa. Ja ne maksaa sen ihan tarkoituksella.
Joo, tämä on yleinen ilmiö. Ihmiset ajattelee, että kun ne matkustaa köyhään maahan, niin he haluaa auttaa paikallisia sillä, että he maksaa kaikesta enemmän kuin se hinta olisi. Ja osoittaa tällä lailla niin kuin hyvän tekeväisyyttä. Tämähän on hirveän lyhytnäköistä sen takia, että se nostaa sitten paikallisten hintoja. Ne paikalliset palveluntarjoajat ja tavarantarjoajat, niin ne palvelee mieluummin niitä ulkomaalaisia, joilta ne saa aina ylimääräistä voitelua, kuin niitä paikallisia, jotka tarvitsisivat niitä tavaroita ja tuotteita paljon enemmän.
Paikalliset kirjoavat partaansa, kun turistit nostaa hintatasoa ja niillä ei ole enää varaa niihin tuotteisiin ja palveluihin.
Olkoon se sitten, että sulla on asunto jossakin, niin sun täytyy muuttaa kauemmaksi sen takia, että turistit haluakin asua täällä sun alueella ja ne maksaa paljon paremmin.
Ja sittenhän siinä käy lopulta huonosti, kun jonkun paikan hintataso nousee riittävästi, niin turistit alkaa karttaa sitä. Sitä ruvetaan pitää kalliina.
Ja sitten se on kallis kaikille, siis kaikki häviää.
Niin, ja sitten menettää turismin, turistit menee muualle, jossa on halvempaa, ja mitä sitten? Oliko mitään järkeä maksaa vähän enemmän, kun tuli pilattua hieno paikka siellä ja ihmisten elintaso ja elinkeino?
Että tämä on se varjopuoli, mikä sinne kun ihmisille tulee. Totta kai kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, että kun näin kalliista maasta, kun Suomi lähtee, niin ajattelee, että ei sen niin kuin mun kukkarossa nyt tunnu mistään, että vaikka mä maksasin jostakin kaksinkertaisen hinnan. Moni ajattelee näin. Ja matkoilla toisaalta ei haluta laskea niitä pennejä, sitä saa arjessa kotona tehdä ihan tarpeeksi, niin sitten sitä rahaa viljellään ympäriinsä ajattelematta.
Niin se on vastuullista turismia selvittää paikallinen hintataso ja pitäytyä siinä ja maksaa se reilu ja normaali ja sama hinta mitä paikalliset, koska jos maksaa enemmän, niin siitä tulee vaan ongelmia. Ja jos maksaa vähemmän, niin sitten tulee saksalaisen maine. Että sehän on pihi, sen täytyy olla saksalainen. Aivan itara, ei suostunut maksamaan, vaan yritti tinkiä. Ollaan meitä joskus luultu saksalaiseksi, kun me ollaan yritetty tinkiä jotain.
Saksalaisten maine on kiirinyt.
Niin on. Eikä se ole välttämättä huono maine.
No ei.
Niitä harvemmin yritetään suoralta kädeltä kusettaa, kun nähdään, että hei, tuolta tulee saksalainen, pyydänpä 10-kertaisen hinnan. Ennemminkin, että hei, tuolta tulee saksalainen, juostaan karkuun tai se ryöstää meidät, kun se tinkii. Muistaaksä, kun me tultiin Vladivostokkiin Transsiberialla Karjalasta ja sitten me ostettiin sieltä kaikkea hyvää. Me oltiin silloin sekasyöjä ja meillä oli meetwurstia ja ties mitä kaikkia herkkuja ja sitten me otettiin lento Japaniin. Käy vähän heikosti.
Joo, ne takavarikoitiin ne kaikki meidän meetwurstipötkylät ja kyllä meinaa harmitti.
Sinne meni kalliit makkarat. Me oltiin silloin vielä niin vihreitä ja tyhmiä, että me ei tajuttu. Siihen on yksi erinomainen lääke, kun näin tapahtuu. joka me opittiin myöhemmin. Silloin kun joku rupeaa viemään sun meetwursteja, niin kävelet takaisin sieltä tullista ja meet sinne niinku takaisin transit-alueelle ja syöt ne. Me ei tajuttu, me annettiin kaikki vaan pois.
No, olisi voinut olla aika mielenkiintoinen olo, kun olisi pistellyt 5-6 meetwurstipätköä perän jälkeen.
No mutta parempihan ne nyt olisi ollut jumalattomien maassa, kun siellä tullivirkailija jääkaapissa kotona.
Joo, no paljonhan muutakin meillä on hävinnyt, että ei pelkästään ruokaa.
Niin on, mutta sen ruoan saa sellainen niin kuin hävitettyä siististi laittamalla sen mahaa ja muuttamalla sen kakkendaaliksi. Mm.
No mutta meillä on tavara karsiutunut sillä lailla, että me ei enää kanneta mukana semmoisia, mikä on vaarassa hävitä tullitarkastuksesta. Meillä on ollut joskus aikaisemmin joku hyvä puukko tai joku muu tämmöinen väline, mutta kun ne tupataan aina ottamaan pois, niin ajateltiin, että ei sitten, me ei aina jaksa ostaa uutta.
Ja silloin kun mä tupakoin, niin mulla oli näitä sytkäreitä ja niitä takavarikoitiin harva se kerta.
Niin ja Trangiankin tämä,
Trangian poltin. Joo, niin. Saksassa, se oli hauska juttu. Me lähdettiin Suomesta matkaan silloin 2004 ja meillä oli Trangia, niin että me voidaan tien päällä tehdä ruokaa. Ja tota, ne oli Helsinki-Vantaalla niin huomannut, että nämä hölmöt on jättänyt tänne Trangiaan sitä polttonestettä sisään. Ja sitten ystävällinen
turva. Tämä oli muuten Saksassa.
Ei kun Suomessa, ennen jo matkaa lähtiessä.
Ai
niin,
juu.
Niin ne oli tarkistanut sen ja ne oli huomannut, että siellä on polttonestettä. Ja tämä ystävällinen turvatarkastaja oli sitten huuhdellut sen polttimeen ja jättänyt sinne vettä, niin että siellä ei niin kuin varmasti ole mitään, mikä voisi palaa. Ja tota, eihän me sitten käytetty sitä koko hemmetin Trangiaa koko meidän matkan aikana.
No kyllä me joskus myöhemmin, muutaman kerran, mutta
ei, hyvä. Mutta siis tota, sen turvatarkastuksen
jälkeen, joo.
Niin ja me ei tiedetty, että Saksaan. Siellä on vettä. Joo. Ja me mentiin Saksaan ja meillä oliko meillä lento sitten, jo johonkin me oltiin lentämässä. Ja tota, ne sitten avasi sen ja sieltä löytyi vettä. Ja ne sanoi, että no niin, koska tämä on poltin ja täällä on joskus ollut polttonestettä, ja nyt täällä on nestettä, niin sen takia meidän täytyy takavarikoida se. Ei siinä niinku auttanut, että mä kaadoin ne pois ja kuivasin ne. Se logiikka oli vaan, että koska täällä on joskus ollut jotain polttonestettä, ja me nyt ollaan nähty, että siellä nyt oli ainakin vettä, jos ei muuta, niin sen takia meidän pitää ottaa se pois.
Joo, no joskus naurettavan niin kuin tarkkoja tommosesti. Ja sitten taas joskus on niin leväperäistä, että ihan kaikki menisi läpi. Esimerkiksi muslimimaissa se on hyvä, kun tota, mä oon usein kilissyt siinä, kun mä menen niistä porteista.
Piipannu.
Joo, ja tota, sitten jos siinä on esimerkiksi ollut vaan miesvirkailija, niin kun eihän ne nyt voi sitten tunnustella ja kokeilla, niin tota, ne on vaan viittonut ystävällisesti, että siitä vaan eteenpäin.
Että menepäs nyt pommeine siitä läpi, että niin. Ei me sua voida käpelöidä, kun joo. Sä oot väärää sukupuolta.
Joo. Ja sitten tuli mieleen vaan, että jos nyt olisi joku burka päällä tai muuta, niin näitähän ei yleensä vaadita, ainakaan aikaisemmin ei vaadittu, että ne joutuisi paljastamaan.
Edes valokuvaukseen, kun ei. Ne ottaa rajalla.
Niin, mutta siellä burkhan allahan menee tietysti kätevästi yhtä sun toista.
Niin, tai kuka tahansa.
Tai kuka
tunnistappa
tahansa.
Tunnistappa siitä niin. Silmistä, että kuka se tyyppi on.
Me muistan, lentokentällä me oltiin Thaimaassa ja siellä oli tämmöinen muslimipariskunta ja se aviomies suorastaan niin kuin hermostui, että hänen vaimonsa yritettiin niin kuin saada valokuvaa.
Niin, teemme. Ottaa huntua joo. Pois. Niin se, niin se hermostui niin pahasti, että ne päästi sen naisen läpi ihan ilman mitään valokuvia. Siinä oli taas turvatarkastus ja maahantulotarkastus parhaimmillaan. Mm. Mutta nykyään me ollaan niin tarkkoja noista poisotettavista jutuista, että vaikka meillä olisi vettäkin, kun me mennään lentokoneeseen, niin eihän me sitä heitetä enää menee. Mehän juodaan se. Se on niin arvokasta.
No.
Siinä sitten on hirveä ähky päällä koneeseen mennessä, kun on kiskassut 1,5 litraa vettä turvatarkastuksessa. Mutta ei sitä henno heittää meneen, kun tietää, että monissa paikoissa ihmiset niin kärsii janosta ja niillä ei ole puhdasta vettä. Sitten sun pitäisi kaataa sitä viemäriin vaan sen takia, että joku tota idiootti jossain tämmöisessä lentoelimessä saa paskahalvauksen siitä, että jos ihmiset kuljettaa koneeseen hammastahnaa tai vettä. Se on niin kuin, en mä voi heittää menemään semmoista. Se on vaan juotava, vaikka ei olisi janokaan. Miten sitten vegaanidietti. Nyt ei vaahdota siitä sen enempää, mutta sehän yhdistetään usein meidän kaveritkin, niin jollain tavalla, että ajattelet, että jos sä oot vegaani, niin sitten sä haluat niinku syödä ekoruokaa ja biodynaamista viljelyä ja kaikkia terveystuotteita. Mutta eihän tää ole niinku meidän kanssa se tapaus. Eihän me niin kuin sinänsä.
No me ollaan nähty maailmalla niin paljon, että miten näitä ekotuotteita tuotetaan, että ei me pidetään sitä lähinnä markkinointina. Että me ei olla menty tähän mukaan.
Me käytiin jollain tämmöisellä ekoviljelytilalla Ranskassa, kun me oltiin siellä vieraanvaraisuusjärjestön vieraina. Ja siellä oli tämmöiset työvuorot. Siellä oli tämmöinen rinki, ruokarinki, joka rahoitti maatilaa ja sitten niillä oli työvelvoitteet ja me oltiin tämmöisessä työvelvoitteessa mukana siellä vähän kuokkimassa pellolla. Ja mulla rupesi siellä tökkiin siellä maatilalla se, että ne käytti ihan surutta muovia. Ja mä kyselin niiltä, että niin, että eikö tämä nyt, tämähän ei ole niin kuin mun mielestä kauhean ekologista, että te laitatte tuon pellon täyteen kertakäyttömuovia ja sitten joka vuosi aina ne heitetään roskiin ja pannaan uudet muovit. Ja ne sanoi, että niin, että meidän on pakko käyttää, että jos me ei käytettäisi, niin meillä ei olisi riittävää tuottavuutta ja tämä ei olisi kannattavaa. Eli siinä niin kuin rahaa ajoi tämän ekologisuuden edelle.
Joo, ja sitten kun me ruvettiin miettimään sitä, että tämä maanviljelijä sitten pöristeli autollaan, oliko se kerran vai kaksi viikossa sitten ympäriinsä nämä asiakkaat, jotka oli tilannut näitä tuotteita, niin kuinka ympäristöystävällistä se sitten lopultakaan oli, että hän pitkiä matkoja nimittäin joutui ajamaan.
Niin, varmaan satoja kilometrejä. Se kuljetti sen ruoan yksitellen jokaisen kotiin.
Joo, plus sitten se, että se oli vähän niin kuin tämmöinen osuuskuntatyyppinen, että sitten nämä ihmiset, asiakkaat myöskin osallistui silloin tällöin sinne maatilan hommiin. Ja kun he sitten kaikki omilla autoillaan yksitellen sieltä pöristeli niin kuin tekemään näitä maatöitä, niin mikä sen loppujen lopuksi se ympäristövaikutus sitten on?
Nyt se oli varmaan aika saastuttavaa ekoruokaa, mutta se oli ainakin puhdasta ja biodynaamista ja se hienosti muovitettu ja varmasti terveellistä. Ruokaa, sitä ei aina joudu ostaa. Muistaakseni, kun meidän kaveri tuli käymään Kostariikassa meidän luona kylässä ja hän matkusti täysin ilman rahaa ja piti, tai siis okei, pummaamalla muilta, mutta kuitenkin niin kuin ajatuksena, että käyttämättä omaa rahaa.
Mm-hmm.
Ja sitten piti saada ruokaa, niin hän demonstroi meille. Ja me oltiin siellä Manuel Antoniossa ja lähdettiin sieltä sitten paikalliseen kaupunkiin tai tämmöiseen pikkukaupunkin Kepokseen. Ja kummasti vaan sieltä tuli ilmasta ruokaa.
Joo, mutta se on kovaa myyntityötä, täytyy sanoa, että ei se helppo ole. Että hänen pitää joka kerta kertoa tarinansa, että milläs asialla hän liikkuu, kuka hän on ja minkä takia hän nyt sitten niitä pois heitettäviä ruokia haluaisi, että ei se kaikille sovi.
Niin, sehän toimi sillä tavalla, että hän katsoi sieltä niitä markkinoilta niitä myyjiä, joilla oli sitten laatikossa jotain hylkyyn menevää ja sitten meni jutteleen ja esittäytyi ja kertoi tarinansa ja kertoi, että hän matkustaa ilman rahaa ja sitten kysyi, että olisiko teillä jotain pois heitettävää, mitä hän voisi saada.
Joo.
Hyvin se toimi. Me saatiin kauhean pussi. Näytti se toimivan,
joo. Ja sitten myöskin hän meni ravintoloihin ja kysyi, että saisiko hän ruokaa.
Joo, ihan annoksia.
Ja mutta se on tosiaan se on oman tarinan myyntiä, että kyllä siinäkin se kaupallinen aspekti on sitä kautta.
Eli sä myyt tarinan ja saat palkaksi ruokaa tai jotain mätänemistilassa olevia vihanneksia.
Joo, mutta se on ekologista.
Se on ekologista ja se toimi kuin junan vessa. Me ollaan pikkusen käytetty tätä samaa ideaa. Silloin kun me asuttiin Trapanissa, Sisiliassa, niin me odotettiin aina lauantaita ennen kuin me mentiin shoppailemaan paikalliselle vihannesmyyjälle, koska lauantaina, oliko se 12 jälkeen iltapäivällä?
Joo, heillä oli niin kuin viikon tavarat ja oli viikonloppu edessä ja he halusivat niin kuin päästä siitä kaikesta lopusta eroon, mitä siellä oli. Ja sitten kaikki maksoi, oliko se nyt euron kilo tai jotain vastaavaa.
Joo, ja se kioski oli kiinni sunnuntaina ja tietysti varmaan se omistaja niin lähti pilettämäänkin, ei tarvitse vähän käteistä. Niin.
Joo, siis me tultiin sieltä niin kuin 10 kiloa kaikkia hedelmiä ja vihanneksia.
Sä liottelet. Meillä oli ainakin 25 kiloa. Mun kädet oli aivan rullalla.
Siinä oli meidän viikon ruuat aina kannettiin. Sitten. Tuli edulliseksi ja ne oli kaikki vielä ihan priima kunnossa. Ei ne ollut mitään mätäneviä edes.
Niin, ja sitten siellä oli joskus jotain vielä jotain ihan huippu
hyviä tarjouksia ja kaikkea. Joo, se oli mahtavaa.
Se oli mahtavaa. Se oli vähän niin kuin tämmöistä puolidyykkausta. Muistaakseni, kun me yritettiin Taimaaseen saada viisumia, me oltiin asuttu siellä 1,5 vuotta ja meidän viisaranit oli tullut täyteen ja sitten niin me ajateltiin, että nyt me niin kuin tempastaa ja me haetaan sinne semmoinen viisumi, millä me voidaan sitten olla vähän pitempään ja ei tule mitään ongelmia. Se meni pikkusen reisille.
Joo, Taimaa on aika tiukka näissä viisumeissa ja Sitten kun me mentiin ja me esitettiin, että me ollaan kirjailijoita ja me haluttaisiin tehdä täällä kirjoittaa vähän kirjaa ja sitten ne oli, pyysi vähän näytteitä ja me sitten toimitettiin heille. Ja
me tulostettiin meidän kirjoja.
Joo, heille. Ja sitten tuomi oli sitten aika tyly, että kyllä nämä teidän kirjat on aikamoista roskaa.
Ne on täyttä roskaa, mehän ei edes ymmärretä tästä mitään, että mitä hemmetin kieltä tai jotain suomeen. Ei kukaan sivistynyt niin puhu tämmöistä.
Joo. Sanoit, ei kyllä tämmöiselle perustella mitään viisumia voi myöntää, että turistiviisumia saatte, mutta siihen on tyydyttävä.
Joo. Sehän sitten jäi vähän siihen, me otettiin vaan se turistiviisumi silleen, että me saatiin niin kerättyä kimpsumme ja kampsumme ja lähdettiin sieltä.
Joo, se ei oikein houkuttele semmoinen, että jatkuvasti pitää olla anelemassa niitä viisumeita, että siitä tulee vähän ikävä kuva koko maasta.
Kamputsiassa oli helpompaa. Siellä oli niinku vaan, sä maksat. Joo. Tuo oli tämmöinen korruptiosysteemi.
Se on aika hyvä. Me tiedettiin tämä vinkki sillä lailla, että me mentiin sinne bisnesviisumilla, hankittiin sen Malesiasta. Ja sen jälkeen sitä sai pidentää loputtomasti.
Joo, sä vaan maksat. Olit se nyt jotain 120 tai 160 dollaria per puoli vuotta ja sä voit olla siellä maailman tappiin.
Joo, ja sitten se oli niin hauska. Siellä ei mennä siis mihinkään paikalliselle viranomaiselle asioimaan, vaan moottoripyörä vuokraaloon.
Joo, ja sen nimi oli Lucky Lucky, se omistaja.
Joo, ja mä muistan edelleen sen ilmeen, kun se aina tuli niin kuin niiden meidän viisumeiden kanssa ja antoi ne meille, niin se oli aina Lucky Lucky.
Mehän yritettiin tehdä se siellä virallista tietä, se ei oikein onnistunut.
Joo, ne pyysi sellaista blankettia, mitä ei edes ollut olemassa, niin se oli sillä pelin selvä.
Niin, se tuli selväksi, että okei, tämä on tämmöinen sivubisnes näiden myynti, että virallinen tie on tukittu. Että vaan laki ja viisumia hakemaan. Argentiinassa oli hyvä systeemi pitkäaikaiseen oleskeluun. Itse asiassa varmaan parhaita maailmassa.
No se oli aika kätevä.
Se oli yksinkertainen sillä tavalla, että jos saat yliaikaa, niin sit sä maksat sakot lähtiessä. Ei tule mitään karkotuksia eikä passiin mitään merkintöjä tai muuta, vaan sä vaan maksat sen sakon, olit sä kuinka kauan tahansa ja se on sillä selvä. Ja sit kun me yritettiin hakea sieltä viisumia ennen kuin me tiedettiin tästä sakosta ja ajateltiin, että nyt ollaan kuuliaisia ja tehdään sääntöjen mukaan. Se oli aivan alkumatkasta ja meillä oli
suomalainen tunnollisuus taas rasitteena.
Kova kunnioitus auktoriteetteja kohtaan. Joo. Me mentiin sinne, ne vaan nauriskeli, että ootteko te vähän tyhmiä. Ootte vaan yliaikaa ja maksatte 15 dollaria rajalla, kun lähette ja se on sillä selvä.
Vähän jännitti. Oli pakko sanoa, että vähän jännitti, koska mä ajattelin, että mitäs jos tämä systeemi ei toimikaan ja meillä oli aika kallis lento seuraavaan paikkaan ja mä ajattelin, että tämä on vähän ikävä juttu, jos me ei päästäkään
niin, meidät viivästetään lennosta ja meille lyödään semmoinen iso punainen leiman passi, että karkotettu. Joo. Me ei päästä ikinä
täältä. Kyllä mä hikin siellä passin johdossa, että miten tämä nyt menee.
Sitten oli vaan silleen, ensinhän ne ei edes meidän tajuta, että me ollaan myöhässä, me ollaan oltu yliaikaa.
Ei, siis Santeri pääsi läpi ensin jo ihan tyytyväisenä, mutta sitten jostain syystä se mun passissakin kiinnitti huomioon ja sitten vinkattiin Santerikin takaisin, että hetkinen, niin, katsotaan
niin,
uudestaan.
No niin, ja 30 dollaria. Joo. Ja sitten se oli siinä, kiitos näkemiin. Hyvä systeemi. Usein tiedustellaan, että miten me oikein tehdään sitten, kun me tullaan sairaiksi. Tulee joku tauti. Mm-hmm. Että tullaanko me niinku Suomeen ja mennään lääkäriin vai mikä se on se tapa hoitaa
joo,
se?
No siis pitkänmatkalaisillahan on tällainen Suomessa. Nyt voidaan puhua vain suomalaista, koska jokaisessa maassa on omat sääntönsä. Mutta Suomessa menettää oikeuden sosiaaliturvaan, kun on ollut maasta pois vuoden. Käytännössä se aika on usein lyhyempikin. Esimerkiksi multa oli sitten karhuttu toi Kela-kortti jo ennen sitä vuoden päättymistä pois. Eihän mä sitä olisi käyttänytkään, mä ollut edes koko maassa, mutta et näihin virallisiin aikamääriinkään he ei välttämättä voi luottaa. Ja mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan tietysti omillamme. Että jos jotain tulee, niin me maksetaan itse.
No, mutta siinähän on yksi semmoinen erittäin hieno juttu, mikä me ollaan opittu. Se, että nämä terveydenhuoltopalvelut, jotkut hammaslääkärit ja mitä liian.
Ne on edullisia muualla.
Ne on sikahalpoja, ei ne ole niin kuin Suomen siis tai Yhdysvaltojen hinnoissa.
Usein niin kuin pelkällä Suomen toimistomaksun hinnalla tai jopa sen alle, niin saa koko hoidon ja lääkkeet tai mitä nyt sitten ikinä sattuu tarviin.
Ja sen saa jostain hienosta ja kliinisestä ja ties mitä, jostain ulkomaalaisesta
kansainvälisestä sairaalasta.
Niin. Aivan. Hienointa mahdollista jossain maassa, niin se on halvempaa kuin terveyskeskusmaksu. Siinä on vähän niin kuin silleen, että menisinkö Suomessa jonottamaan terveyskeskukseen vai tuohon huippunykyaikaiseen japanilaiseen sairaalaan. Vaikea valinta. Toisaalta oishan niitä tarjouslentojakin Suomeen, että ei se nyt ihan niin kalliiksi tulisi, mutta ehkä mä kuitenkin menen tonne. Monet tämmöiset kulttuurishokit, mitä me ollaan koettu tien päällä, niin liittyy tavaroihin. Ja se on niinku tämmöinen ostokulttuurishokki ja omistamiskulttuurishokki. Niinku semmoiset ihan pienet jutut alkaa raivostuttamaan, niin kuin, että reput lahoo käsiin.
Joo, tai se mikään ei kestä. Tässä sen huomaa tässä elämäntavassa, että niin kuin lenkkarit, jos nyt menee niin kuin parissa viikossa tai puolessa vuodessa tai muuta, niin sitä alkaa tosiaankin kiinnittää huomiota siihen laatuun, koska me ei haluta kauheasti ostaa mitään. Niin se, mitä me ostetaan, niin sen pitää sitten olla todella kestävää. Kaikki säänvaihtelut, kaikki rähnäys, kaiken sen pitää kestää.
Ja ne ei oikein ota huomioon sitä, että joku hölmö haluaisi kävellä ehkä joku 10 kilsaa päivässä. Joo. Ne on tehty hajoamaan.
Sama juttu ripuissa ja rinkoissa. Useimmat on tehty sitä varten, että niitä käytetään ehkä kerran tai 2 vuodessa.
Niin, eikä siinä mitään, jos ne hajoaa sitten, kun sä oot kotona. Tai jos sä oot jollain lyhyellä matkalla, mutta jos sä oot jossain hemmetin kuusessa, missä ei ole mitään toivoa saada sitä korjattua. Joo. Ja sitten se leviää ja sun pitää kantaa käsissä kaikki sun ryönät tai muovikasseissa tai whatever. Niin se on niinku semmoinen tilanne, mikä ei tunnu kauhean kivalta. Mm.
Sepä se.
Mutta onneksi meillä on nyt hommat kunnossa.
Nyt meillä on hyvät Savotan rinkat, jotka pitäisi kestää ja on kestänyt toistaiseksi hienosti.
2 vuotta jo mennyt ja ei ole vielä ollut minkäänlaisia tämmöisiä lahoamisilmiöitä.
Ei ole merkkejä semmoisesta.
Joo. Sun silmälasien kanssa kävi heikosti. Sä ostit Intiasta Euroopassa tehdyt laatusilmälasit ja se ei mennyt ihan putkeen.
Joo, se oli aika pitkä prosessi. Ne on mulla edelleen kyllä ja nämä on ehkä kaikkein mukavimmat silmälasit, mitä mulla ikinä elämässäni on ollut. Mutta siinä on ollut monenlaista fiksausta. Ensinnäkin niistä lähti maali. Ja sitten mä kirjoitin Saksaan tehtaalle, että mitäs nyt tehdään. Ja siellä vaan sitten pahoiteltiin, että no onpas ikävää, mutta ei he voi tehdä mitään.
Niin, koska sä ostit Intiasta, niin niillä ei mitään takuuta.
Ei niillä olisi ollut Saksassakaan mitään takuuta. No sitten löytyi onneksi Meksikosta tämmöinen lafka, joka maalas näitä. Ne. Ja siis itse asiassa tämä maalaus on kestänyt paremmin kuin se saksalainen alkuperäismaali.
Ja sehän tehtiin silleen ovelasti, että se niinku hiottiin ensin tai jollain hiekka puhallettiin tai jotain.
Joo, ja sitten jossakin uunissa
se uunissa keitettiin se väri siihen pintaan kiinni. Joo. Ja se väri on sama kuin se metallin väri, että se ei haittaa, vaikka se lähtisi, se ei näy. Joo,
ja sitten vielä se, että ne intialaiset linssit, ne meni tietenkin ihan säpätäin, niin kuin niissä oli se sitten ihmeellisiä kaikennäköisiä naarmuja ja kaikennäköistä vikaa, että ei hyvä kun läpi alkoi nähdä. Ja mä sitten ostin 2 vuotta sitten Saksassa uudet lasit. Mä ajattelin, että no täällä, kaikki nämä tehdään aina Saksassa, että täällä on laadukasta tavaraa. Niin eikös juuri sen jälkeen, kun se vuoden takuu oli mennyt umpeen, niin rätsähtänyt kulma siitä lasista. Ja kun mä sitten taas kerran rupesin valittamaan, että mitenkäs tälleen käy, niin taas siellä Saksassa levitellään käsiä, että takuu on nyt mennyt umpeen, he nyt voi tehdä mitä, ja sitä paitsi tämä on todennäköisesti sen leikkaajan vika, että tässä on varmaankin jonkunlainen jännite ollut siinä lasissa, mutta ei tämä heidän vikansa ole, ja ei se tietenkään sitten se optikkokaan ottanut vastuuta, kun sanoi, että no siinä on ollut joku jännite siinä lasissa.
Niin tässähän on niin kuin ihan selkeästi saksalaiset on oppinut argentiinalaisilta, että joo, mistään ei oteta vastuuta.
Joo,
että
älkää luottako saksalaiseen laatuun, hyvät ihmiset.
Tai jos luotatte, niin varautukaa hankkimaan uudet tilalle heti perään. Perävalo takuu. Kun takavaloja ei enää näy, niin takuu on ohi. Mutta matkamuistojen hankintaahan tämä ei päde.
Meillähän niin mitkä matkamuistot? Niin, se meidän kokoelma vai?
Joo, jokaisesta 84 vai missä maassa me ollaan oltu, niin nämä hankitut matkamuistot. Että
joo,
niin.
Aina ripustellaan niitä meidän uusien vuokrakämpien seinille ja pöydille ja laitellaan.
Ja sitten me ostetaan semmoisia vuokravarastoja, joissa me voidaan säilyttää niitä ja me voidaan käydä ihastelemassa niitä eri puolilla maailmaa. Niin muistaakseni, kun mä hankin tämän puukengän sieltä Hollannista, tämä on niin ihana, siis tämä on todella ihana. Mutta siis vakavasti otettuna, niin siis ei meillä mitään matkamuistoja. Me ei jaksettaisi kantaa niitä, mutta me ollaan välillä saatu lahjaksi jotain rojua.
Mutta me ollaan yleensä sitten niin kun annettu sen kiertää, niin mä muistan, me saatiin Argentiinasta lähtiessä niin matemukia, ja sitten kun me mentiin Uuteen-Seelantiin, niin me annettiin se vuorostaan siellä sitten eteenpäin.
Että... eteenpäin lahjaksi.
Joo.
Niin, annetaan lahjojen kiertää.
Mm.
Se on tämmöistä niin kuin gift-ekonomia.
Joo.
Vähän niin kuin. Turismi pilaa kaiken. Mitä turistoituneempi paikka, niin sen enemmän siellä on kaikkea hölmöyksiä ja hinnat on pilvissä ja sua yritetään kusettaa. Ja...
No tämä on tavallaan tämä on ikävä juttu ja sitten siinä on itsekin mukana, koska kyllähän mekin pohjimmiltaan ollaan sitten aina turisteja niissä kohteissa.
Mm.
Että...
Mutta siksi me vältetään vähän tämmöisiä turistikohteita. No jos on joku hieno nähtävyys tai joku must see paikka, niin mehän ei mennä sinne.
No niin, se on vähän se, että ne vetää sitten sen kaiken onnenonkin ja joukon puoleensa ja siellä sitten käytetään hyväksi sitä, että ihmiset tosiaan on hövelimpiä matkoilla ja haluaa sitä rahaa viljellä ympäriinsä, niin totta kai sille on ottajia.
Niin ja ihmiset on röyhkeämpiä ja tavallaan niin kuin kyllästyneempiä.
Jopa aggressiivisia.
Niin, koko ajan sä näet niin, että siellä kaikki rikkaat, valkoiset läskiperseet leveilee lompakoillaan, niin väkisinkin siinä tulee semmoinen, että en mä nyt noita jaksa ehkä kohdella ihan niin hyvin kuin
joo.
kanssa ihmisiä.
Ongelma on se, että joissakin maissa tulee niin voimakkaat kontrastit sitten, että ne turistialueet nousee sinne jonnekin slummien keskelle ja siinä ei niin kuin paikalliset voi välttyä sitten siltä kateuden siemeneltä.
Ja mitä muuta ne nähtävyydet loppujen lopuksi on kuin eri kokoisia ja eri muotoisia kivikasoja?
No sitähän ne oikeasti on.
Niin, kaikkialla kaikki. Ei niin kuin voisi vähempää enää kiinnostaa mennä katsoa jotain kivikasaa ja olla siitä
innostunut. No mutta kato, sä et osaa näitä finissejä arvostaa.
Ja täristä siellä, että nyt mä oon tämmöisen ties kuinka vanhan kivikasan edessä ja kauheat fibat.
No mutta ehkä se kato johtuu siitä, että meillä Suomessa ei ole semmoisia historiallisia kivikasoja.
Aa, meillä Haltitunturi. 1314 metriä siinä on kivikasaa kerrakseen.
Niin, mutta se ei ole mitään ihmisen tekemää. Kato, niin. Niissä kivikasoissa on se juttu, että on
siellä päällä,
kulttuuria.
Siellä päällä, silloin kun sä kiipeät haltille,
niin
saatat kiven mukaan ja sä viet sen sinne huipulle ja siellä on kivikasa näistä kivistä, jotka ihmiset on kuljettanut. Uh-huh. Mäkin olen vienyt kiven sinne.
Okay.
Se on kivikasa ihmisen tekemä.
Okay.
On. Niin, taas tietämättömyydestä niin kuin tulee haittaa. Mehän ollaan oltu aika huonoja tämmöisiä. Pitkän matkan matkalaisia.
Joo, meillä on maabongareita.
Niin, siis todella säälittävää. Siis 80 maata ja 12 vuotta.
Siis kyllä nyt olisi pitänyt kaikissa ehtiä käymään.
Monet olisi jo varmaan 3 vuodessa käynyt kaikki maailman maat läpi. Mutta miksi me ollaan näin huonoja?
No jaa, en mä oikein tiedä. Kai puuttuu sellainen motivaatio sitten, että pitäisi ne kaikki suorittaa.
No niin, mutta siis ihmiset katsoo meitä, kun ne näkee tuolla tien päällä, että noi on ollut noin kauan matkalla, eikä noi edes käynyt kaikissa maissa, niin nämä katsoo meitä ihan sääliä.
No se on ihan totta, että siis matkustamistakin mitataan. Kaikillehan nykyään pitää olla mitattava niin kuin joku, siis se pitää olla suorite.
Niin, sä suoritat
sulla
maita.
Olla, sulla pitää montako olla joku.
Montako maata sä oot suorittanut?
No tämän muuten siis näkee joka paikassa. Kun me tavataan rinkkamatkalaisia, niin se on niin kuin silleen, että tik, niin kuin ne vaan merkkaa pois listolta.
Niin
tämäkin on tehty.
Ensimmäinen kysymys ei ole, että onko sä onnellinen tai mistä sä pidät, vaan montaks maata,
joo.
mistä sä oot kotosi.
Joo.
Nämä on ne ekat kysymykset.
Joo.
Ja useimmiten sitten, jos sä vastaat rehellisesti, niin siihen loppuu keskustelu. Ne on ensin kertonut, että mä oon tämmöisellä uskomattomalla 3 viikon matkalla nyt ja mä oon käynyt jo 4 maassa ja mä menen vielä 2 lisää ja mä käyn näissä ja näissä nähtävyyksissä ja tää on todella fantsu juttu ja sit ne kysyy sulta, niin sit sä vaan heität, että no me ollaan oltu semmonen 12 vuotta reissussa ja vähän reilu 80 maassa käyty, niin siihen loppu keskustelu meinaa.
Joo, kun se on niinku valitettavaa, että en mä ymmärrä miksi on semmonen kilpailu. Ei me kilpailla kenenkään kanssa.
Me vaan halutaan olla parempia kaikessa.
Mutta siihen on tullut semmoinen leima. Se on tätä kilpailuyhteiskuntaa ylipäätään. Se näkyy myös vapaa-ajalla ja matkustelussa ja joka asiassa.
mehän teeskennellään, että me oltaisiin semmoisia niin oikein niin kuin, tämmöisiä hardcore-matkaajia, jotka tietää kaikesta kaiken ja on kokenut kaiken ja täysin pelottomia ja uskaltaa mennä ihan mihin tahansa. Mutta mehän ollaan käytetty kuitenkin Lonely Planettia.
Oltiin, juu, vallankin alkumatkasta, niin kyllä me niitä majapaikkoja, mä muistan, että mietit. Ja kartat niissä oli aika avuliaita siis sillä lailla.
Mm, niin oli. Ja sitten mehän me opittiin käyttää sitä silleen, että me katsottiin sieltä aina, että jaa, Lonely Planet suosittelee näitä hotelleja ja ravintoloita.
Noin, ei mennä sinne.
Joo, noihin ei ainakaan mennä. Koska siinä on sellainen selkeä ilmiö, että ne on aina A, kalliimpia kuin muut, joo, B, niissä on isot kyltit seinällä, Lonely Planetin suosittelema, ja se, ne on paljon paskalaatuisempia kuin mikä tahansa muu.
Ja sitten siellä on tämä muu porukka sitä, joka kilpailee keskenään, että kuka on parempi.
Montako maata, ja kauan sä oot matkustanut, ja mihin nähtävyyteen sä meet.
Joo, mutta siis eihän olla. Me oltu itse aikanaan samassa
porukassa. Me ollaan oltu ihan samanlaisia.
Me ollaan liian vanhoja varmaan siihen.
Me ollaan ihan käpyä.
Joo. Että siis tämä on ehkä tämmöinen sukupolvijuttu nyt.
Joo, mm. joo. Ne on ne nuoret, jotka vielä jaksaa.
Joo, tämmöiset vanhat kävyt enää viitti.
Niin, niin. Vanhat starat. Niin. Homekorvat.
Niin.
Meiltä usein kysytään, että minkä takia mun pitäisi matkustaa tai kannattaako matkustaa?
Silloin me vastataan, että ei. Miksi ihmeessä? Jos on tarvii ensinnäkään kysyä sitä asiaa, niin silloin se ei varmaan ole hyvä juttu sulle.
Niin, jos ei tule itsestään silleen, että jos sulla ei ole semmoista niinku pakottavaa tarvetta ja tämmöistä niinku pakkomielettä ja mielisairautta siihen, että sun pitää lähteä kolumaan ulkomaita, niin miksi ihmeessä? Se on ihan hölmöä.
Kotona on paljon mukavampaa.
Niin, niin. Siinä vaan maailat telkkarin ääressä ja
katsoa vaikka matkadokumentteja.
Niin, niin tai no miksi sä katsoisit matkadokumentteja, jos ei matkustaminen kiinnosta? Se on vähän tämmöistä niin kuin haaveilua ei, ja sohvamatkailua.
No, mutta monethan tykkää silti. Ne tykkää olla kotona, mutta niistä on ihan kiva katsella, että kun joku muu matkustaa.
No niin, ja sä voit ruveta hostaamaan vieraanvaraisuusjärjestön jäseniä, niin kuin tämmöisiä sohvasurffareita.
No, mutta vaikka. Se on jo aika uskaliasta.
Niin, niin mutta silloinhan niin kuin matkailu tulee sun kotiin. Niin, sulla on koko on maailma kotona, niin ei tarvitse tätä silleen rähnätä mihinkään.
Joo. Et ei se kaikille sovi. Me ihmiset aina luulee, kun me puhutaan meidän elämäntavasta, että me yritetään käännyttää muitakin matkalaisiksi. Ei missään nimessä.
Me ollaan varoittava esimerkki. Joo, nimenomaan. Älä tee näin. Kato nyt, miten kauhean huonossa kunnossa ja tukkakin on jo ihan harmaa.
Joo.
Vaatteet on reikäisiä ja hikikin haisee välillä. Kannattaako? Et jos teet noin, niin voi olla vähän heikkoa kohta. Niin että silleen, että onko Mikkeliin mänijöitä, että juna läksi justiinsa.
Ei tainnut olla.
Ei tainnut olla tällä kertaa. Mutta hei, mitäs jos niin lähettäisiin pesemään, niin mun rinkkaa me saatiin vähän Frankfurtista niin lentokentältä.
Taas tämmöisiä, saksalaiset vauhdissa.
Niin pahuksen saksalaiset öljytahroja tuli sieltä kuljetushinnalla.
Eikä taaskaan korvattu mitään. Tietysti taas leviteltiin käsiä, että no ei me tätä korvata. Mitäs laitoitte sen laukkunne sinne hihnalle?
Saksalaiset on Euroopan argentiinalaisia ylpeästi ja vastuuttomasti. Junatkin on myöhässä. Mutta hei, lähdetään peseen sitä rinkkaa, niin meillä on sitten niinku mahdollisesti sitten puhtaana se seuraavan kerran, kun mennään Saksaan, niin ne voi taas öljytä sen.
Tehdään näin. Okay. Auf Wiedersehen.
Ja näkemiin.